halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa kowdii barkii duhurnimo xilliga geeska afrika. waa maalin khamiis ah 7-20 bisha abriil sanadka 2023. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah dhallinyarada soomaalida ee ku ganacsada islii oo ka cabanaya go'aan ka soo baxay dowladda.
inta ka horreysay maaratay dowladda operation ku soo qaaday maaratay soomaalida dibadeedoodii oo dhan waxa weeyaan albaab la furi kara ma jiro, ninkii kiraa laga sugayaa, ninkii shaqaalaa sugaya, ninkii calashaan waxyaalo badan oo maaratay facility uu bixinayay baa sugayaa. waxa weeyaan hadda heer waxaa la gaarsan yahay in dibadeedii laga kala calar gaaska laga dhaaminayo.
waxaa kale oo aad maqli doontaan tartan isdhexgal bulsho ah oo dhallinyarada lagu qabtay dhadhaab. ciyaarihii ayaa sidoo kale aan idin haynan, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ciidamada militariga ee suudaan ayaa muujiyey rabitaankooda ku aadan in xabad joojinta oo maanta ku ekayd lagu kordhiyo 3 maalmood oo kale, iyada oo diblomaasiyiintu ay xoojiyeen dadaalada lagu soo afjarayo dagaalka u dhexeeya ciidamada daacadda u ah militariga suudaan iyo xoogaga taageerada degdega ah. dagaalkan ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 400 oo qof, waxaana uu ku qasbay 10,000 oo kale inay dalka ka baxaan. ururka IGAD ayaa doonaya in muddo 3 maalmood ah oo kale lagu kordhiyo xabad joojinta hadda jirta, taas oo uu garwadeen ka yahay Maraykanka laguna qaboojiyey dagaalada socda. ciidanka militariga suudaan ayaa sheegay goor dambe oo arbacadii shalay ahayd inay aqbaleen soo jeedinta ah in ergo loo diro magaalada Juba ee caasimada dalka idriska yihiin ee Suudaanta Koonfureed si ay qorshaha xabad joojinta ugala hadlaan ciidamada taageerada amaba gurmadka degdega ah. Shiinaha ayaa go'aansaday in uu u diro wakiil gaar ah oo u qaabilsan arrimaha Ukraine iyo tiro dalal ah oo ay khusayso, iyadoo ujeedadu ay tahay in xiisadda Ukraine lagu xaliyo siyaasad ahaan. ku dhawaaqista ayaa timid kadib markii ay wada hadleen madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo dhigiisa Ukraine Volodymyr Zelenski. Maraykanka iyo Ukraine ayaa soo dhaweeyey wadahadalka. Zelenski ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray, waxaan la yeeshay wadahadal telefoon ah oo dheer oo wax ku ool ah madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping. Shiinaha ayaa sheegay in wicitaanka telefoonka ay bilowday Kiev. madaxweynaha Shiinaha waxa uu carabka ku adkeeyey in wadahadal iyo gorgortan ay tahay wadada keliya ee looga bixi karo xasaradaha Ukraine, islamarkaana aanay jiri doonin cid ku guuleysanaysa dagaal nukliyar ah. hogaamiyaha Shiinaha ayaa sidoo kale sheegay in dalkiisu aanu ahayn kii abuuray dhibaatada Ukraine. waxaanu sidoo kale xusay in maadaama oo dalkaasi Shiinuhu uu yahay dal awood badan kana tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay, aanu dusha ka daawan karin waxa dhacaya, islamarkaana aanu sii kicin karin xiisadda, balse ay tahay in xal siyaasadeed oo kale la raadiyo. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. dhallinyarada ganacsatada ah ee ka shaqaysata suuqa islii ee magaalada Nairobi, gaar ahaan ganacsiga gaaska cuntada, ayaa ka cabanaya saameyn xoogan oo ay ku yeelatay go'aan dowladda Kenya kasoo baxay, kaasoo la duldhigay ganacsiga gaaska, kuwaasi oo ay dhallinyarada sheegayaan inuu caqabad ku yahay ganacsigooda. warbixintan waxaa Nairobi kasoo diray Khadar Maxamuud Xareed.
go'aanada cusub ee ay soo saartay dowladda Kenya ayaa ah kuwo wax looga bedelay ganacsiga gaaska guryaha ee raashinka lagu korsado ee dalka Kenya, kaasoo ay dowladdu ay isbeddel ku sameysay sharcigii hore ee suuqan. durbadiiba waxaa arrintaasi ay saameyn xoogan ay ku keentay ganacsiga dhallinyarada Soomaaliyeed, gaar ahaana dhallinyarada ka shaqaysata suuqa gaaska ee xaafadda Islii, kuwaasoo sheegaya in ganacsigooda uu u xirmay saameynta ka dhalatay go'aanada cusub ee ay dowladdu ay ku soo rogtay gaaska Kenya. dhibaatada ka dhalatay qiimaha nolosha waddanka oo qaaliyoobay iyo sicir bararka Kenya ka jira ayaa ka mid ahaa arrimihii sababay khilaafka iyo dibadbaxyada ka taagan dalka Kenya. Cabdiqaadir Cali Axmed oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka ganacsada ganacsiga gaaska ee suuqa Islii ayaa sharaxaya saameynta ka dhalatay go'aannada ay dowladdu ay ku soo rogtay qiimaha gaaska iyo sidoo kale sharciga gaaska ee ay ku yaalatay ganacsigiisa.
Inta ka horreysay maartay dowladdu operation ku soo qaaday Soomaalida dibadeedoodii oo dhan waxa weeyaan albaab la furi kara ma jiro, ninkii kira laga sugaya, ninkii shaqaala sugaya, ninkii calashan waxyaalo badan oo maarta facility oo bixinayay baa sugaya. Waxa weeyaan hadda heer waxa la gaarsiinayaa in dibadeedii laga kala calar gaaska laga dhaaminayo.
Marka maxay tahay sababta dawladdu meedii shaqtay?
Dawladdu waxa weeyaan ninku waxay leedahay ida nin walba haantiisa hadhaansaday leedahay, mana ahayd ruuxan haantan hadduu soo gatay isagu iska leeyahay inuu haanta dhubbowdkiisa intuu la aado kasoo dhaansado ruux xorbu u yahay. Shaatigan aniga leeyahay miyaa lagu qabsan karaa? Laguma qabsan karo. Yaa adiga malihid haantaad gadatay in la idhaho? Yaa nidaam xitaa dawliya ma aha, nidaam adduun ka jirana ma aha. Marka waxaan dhihi lahaa dowladda sharafta leh inay maaragtay dadka masaakiinta ah ee maaragtay ayaan ka biilanaya, waa dadkii kuurada siiyey, waa dadkii madaxweynaha doortay, waa dadkii calashaan heeganka u galay, waa dadkii lahaa gaaska calashaan maaragtay madaxweynuhu waran raqiisini, maadaama uu ifafaaleeyey uu yidhi bisha lixaad baan gaaska hadda raqiisanayaa oo gaaska dhulkan dhigayaa. Haddana waxaan aad maaragtay loogu sirayn lahaa kuwa suuqa kasii gada iyo kuwa maaragtay dhaboodyada leba in free laga dhigo oo ruux walba uu haanta doono dhaamin karo oo ruux walba maaragtay uu ka dhigo obin wixii oo calashaan uu shaqsiyaal gooni ah oo calashaan loo xidha aysan jirin. Waayo shaqsiyaal lacag leh haddii loo xidho dadkii masaakiinta ku hoos baabaaya.
Marka waxaad noo sharaxdaa dhibood waxaad ka wadaa xarunta aad ka soo qaadataan shidaalka?
Yes.
Xarunta weyn.
Ha, xarunta weyn dhibboodyada gaaska la keenayay yaadan gaas ka soo dhaansan karin. Waayo askar baa la hor dhigay, ARC baa hor taagan, waxa weyaan tallaabo lama qaadi karo. Kii la xidho lacag baa laga daadsanayaa, kii la xidho waxa weyaan maxkamad baa la geynayaa. Calashaan waa dhib iyo rafaad weeyaan. Marka dowladda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa.
Ha, ilaa goormay arrintan soo socotay?
Wallaahi ilaa muddadan ba way socotay. Hadda taqriiban labaatan beri hadda arrintan wayna haysataa. Meelaad ka soo dhaansanaysa gaas ma jira. Hadda heer waxaa la gaaray kambaniyadii gaaska keenaya inay gaas ku keeni waayaan oo meelaha dhexda lagu qabanayo oo nin walba lafiis u baqayo. Marka heer waxaan gaarnay dadkii gaas laga gado in la waayo. Marka sababtaana waxaa keenaysa waa maxay? Waxaa keenaysa inay dowladda culayska ka qaado dadka, oo dadkan waa dadkeedii, waa dadkii soo doortay, yaa waa dad nacfi raadinaya. Waa in ruul iyo sharci loo sameeyo oo la yiraa ruux kasta oo dhibbood leh haantu doono dhaamin karaa. Haanta shaqsiga askale gurigan shaqsigii lahaa inuu maaragtay uu dhibboodka la aadi karo kasoo dhaamin karo. Ruux kasta hadda adiga inaad qaado oo haanta inta gaali saarto aad kusoo dhaansato aad keensato boonta intaad saarto in kasoo dhaansato inaad heli karto weyaan ruuxu waa in free laga dhiga.
Ganacsiga gaaska Kenya waxaa inta badan gacanta ku haya oo ka ganacsada ganacsato Soomaaliyeed. Arrintan taagan weli kama aysan hadlin guddiga ganacsatada suuqa Islii iyo mas-uuliyiinta Soomaalida ee ka tirsan dowladda Kenya. Hase yeeshee dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka ganacsada ganacsiga gaaska ee suuqa Islii ayaa dowladda Kenya ugu baaqaya inay dib u eegto go'aannada ganacsiga gaaska ee dowladda madaxweyne Ruto ay ku soo rogtay.
Dowladda waxaan ugu qaaday dowladdu waa dowladdanadii, waa dowladdan soo dooranay, waa dowladda kuurada u rinday. Waxaan ka codsanayaa maadaama shacabkeedii aan nahay jecel lahayna kuurada dambe xitaa inaan siino inay obin nooga dhigto inaan dhibood walba gaas ka dhaasan karo, haamaha annagana aan nagula qabsan karin, hal kambinian aan wax loo xidhi karin.
Arrintan ayaa laga cabsi qabaa inay sii xoojin karto dibadbaxyadii iyo cabashooyinkii hore ee dowladda Kenya ay ka cabanayeen taageerayaasha isbahaysiga mucaaradka Kenya. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay. heeskaasi uu nagu luqeynayay fanaanka Nuur Eebbe. Aad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee v o a. dhallinyaro qayb ka ah qaxootiga cusub ee xeryaha dhadhaab ayaa ku guulaystay in ay tartan kubadda cagta oo isdhexgal bulsho ah u qabtaan 12 kooxood oo ka kooban qaxootiga ku jira xeryahaasi, waxaana tartankan oo ay marti geliyeen qaxootiga cusub uu kusoo dhammaaday si nabad ah. Mukhtaar Aadan Isgoo oo ka mid ah guddiga tartankaasi qabatay ayaa u waramay wariyaha v o eda Cabdisalaan Salas.
waad mahadsan tahay Cabdisalaan. Magacayga waa Mukhtaar Aadan Isgoo, bay loo yaqaano Abwaan. waxaan ka mid ahaa guddiga dhallinyarada liiga qabanqaabadiisa. alxamdulilah, liigina wuxuu ahaa liig ramadaan anaga u qabanay isdhexgal bulsho dhallinyarada. marba haddii la gaaro 10 dhallinyarada waxay qabanaysa malaha, marka dadweyn iyo walaa dhallinyaro ah isku imanaysa fa aan waqtiga maqrab ah ugu gaabsanno. marka liigiina waxaa u qabanay 12 oo wuxuuna ahaa liig isdhexgal bulsho oo ramadaan walbaana qaban jirnay. marka liigii nabad ayuu kusoo dhammaaday. kooxahaasna kooxaha ugu waweyn liig waxay ahaayeen tiimka la dhahayo FC Golden Star, Love City, FC United, Lyon, Al Jazeera, FC Helgen. dhallinyarada saa u qabanay liiga, tiimimkaasa aan kasoo qayb galeen liigan wuxuu u dhammaaday si wanaagsan. wax dagaal khilaaf ka dhacayna ma jira meesha. finalka kaabka isdhexgalkaasna si wanaagsana loo gudoonsiiyey, waxaana ku guuleysatay koox la dhahayo FC United.
waa yahay Abwaan, tartankan waxaad ku qabateen deegaanka ay ku nool yihiin qaxootiga cusub ee dhawaan xeryaha soo galay. maxay tahay sababta ugu weyn aad garoomadaas u geyseen tartankan, maadaama sanadihii hore aad ku qaban jirteen garoomada kale?
liigaas horta dabcan waa sax, Absalaanow. liigaas waxaa ugu qabanay boolada dhallinyarada hadda kasoo barkacay Soomaali qaxootiga imaadeen inay isbartaan oo meel walba isku arkaan bulshada, isku dhexbartaan oo mar walba banaamaha isku arkaan inay gacanta iyo laabta ay isgeliyaan. ugu talagalay liig inaa geyno boolo baqti inaa ku qabano liigaas. waxaa hadda soo galay qaxootiga dad qaxooti cusub oo barkaca Soomaali ka imaada soo galay. marka waxaan rabnay dadkaas oo asxaab lehen inaa hadda isdhexgal u sameyno sifa ayna dhallinyarada ay ula qabsadaan.
waa tahay inaad qabataan tartan 12 kooxood kasoo qayb galayso arrin fudud maaha idinkoo dhallinyaro qaxooti ah. yaa idinka taageer dhinaca dhaqaalaha?
waxaa jiro dad oo maanta oo nagu abaabulay, wax hadda dhaqaale nasiinaya ma jirin, laakiin waxaa waaye qaxootiga waa dad iska danyar. marka anaga dhexdeen la isku daynay inaa anaga u qabanqaabino, kaabkana hataa anaga shaqsigan u keenay.
tartanka intuu socday waxaa sheegtay inuu dabcan wax dhibaato aysan ka dhicin oo dabcan kooxihii aysan dagaal iyo isku dhacyo aysan samayn. bal ka waran dhinaca garsoorka iyo dhinaca amniga, maadaama ay adag tahay dhallinyaro dabcan heer xaafadeeda in tartan loo qabto.
garsoore waxaan geenay garsooreyaal waxaan geenay garsooreyaasha hore dhagaxley u weynaa oo garsooreyahii hore ay soo shaqayn jireen meesha geenay. garsooreyaashaas iyo guddiyaashaas ayaan dhan ag soo wadanay. dadkaas ayaa garab nagu siinaya inaa liigasi oo wanaagsan uu ku dhammaado. meesha waxaa keenay garsooreyaal oo kol hore soo howlgalay oo dhagaxley u weynaa. meesha waxaa joogay dad oo league officialka oo garsooraha oo lasoo shaqeyn jireen oo sida calanhayaal amal ay u joogeen. saas darteed ayaa liiga kusoo gebgeyna wax khalaaf uu dhacayna maysan jirin garoonka. garsoorayaashina waxay ahaayeen dad oo sharciga si fiican u yaqaanaan oo ayaaro baran soo maamulay u ahaa. marka wax khalaafaad arrintaas kamaysan dhicin liigaas. boolo bakti khaasatan loo qabtay liigaas.
waa tahay maadaama tartanka aad ku sheegtay isdhexgal bulsho oo loo sameynayo qaxootiga cusub iyo qaxootiga hore, kooxa matalayay qaxootiga cusub tartanka qaymaka ahaayeen?
waxaan waqti siinay adi 3 kooxo oo qaxootiga hore ah ayaan waqti siinay ayagana inay kasoo qayb galaan liiga tartanka. kooxaha kalena waxay ahaayeen qaxootiga cusub ayay ahaayeen. 3 kooxan waxaan kasoo qaadanay qaxootigii hore.
waa tahay maadaama tartankii uu soo idlaaday si qurux badan oo kusoo dhammaaday, hadafkiina waa in dabcan bulshada laysbaro. maxay ahayd abaalmarinta aad siiseen kooxda guuleystay?
waxaana siinay kaab iyo 2 isku joog iyo kubada ayaan siinay oo kooxda ka guuleysatay ramadaan liigaas aan ku qabanay garoonka boolo bakti ku yaal.
waa tahay ugu dambeyntii marka maadaama aad tihiin dhallinyaro qaxooti ah oo si dabcan iska wax u qabasho ah hawshaas adag u sameeyey, dhallinyaradii door laxaada ka qaatay qaabkii dabcan isdhexgal loo sameyn lahaa, maxay tahay codsigiina ku aadan aad u jeedinaysaan bada sportiga ama hay-adaha samafalka?
waxaan codsanaynaa sida garoomo in loo hagaajiyo, ahan funaanadii sportiska maaliyad lagu dheelaa jirta in la siiyo kubada in lagu aabiyo, maadaama anaga nahay dad oo hadda qaxooti cusub hadda soo gal aanahay. marka waxaan ka codsanayaa dadka sportiska, guddiyada sportiska waxaan ka codsanayaa inay nasiyaan garab inay nasiyaan ayaan ka codsanayaa. maadaama sportiskan uu yahay meel dhallinyarada iskugu imaato, isdhexgal bulsho uu yahay, badana dhallinyarada hitaa qaar oo markaanka ibraahis ay kasoo ceelinayeen sportiska xilli ugu fiican oo galabadii ama oo sportiska la dheelo, marka waxaan ka codsanayaa inaad taa kulays fiican nala siiyo ayaan ka codsanayaa si loo helo bulsho oo caafimaad qabto.
Aad ba umaadsantahay. Kaasina waxaa Mukhtaar Aadan oo loo yaqaano Abwaanka oo ka mid ah gud dhalinyaro ah oo dabcan qaxooti cusub qaybka ah oo ku guuleystay inay tartan u qabtaan in ka badan 12 kooxood, tartankaasi oo loo magac daray Ramadlaan Kaab. Waad mahadsantahay Mukhtaar Kunikoo Jar.
Okay, waad mahadsantahay sidoo kale.
Kaasina waxau ahaa Cabdisalaam Sala Suuriya v o eda ay xeryaha qaxootiga dhadhaab. Halkaad nagala socotaana waa laantaaf Soomaaliga v o a. Markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. Kooxaha kubadda cagta ee Manchester City Arsenal ayaa ciyaar xiiso badan waxa ay ku dhex martay gegida Itixaad Stadium ee magaalada Manchester. hase ahaatee taageerayaashii ciyaarta shaaha u soo qaatay sugayeena in lasoo bandhigo ciyaar xiiso badan oo isu dheelitiran. ciyaartaasi ma aanay daawanin ha yeeshee waxay daawadeen kubad hal dhinac u socotay oo kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa si xarraga leh kaga adkaatay Arsenal oo weliba waxaa la oran karaa Arsenal waa lagu galgashay. si kastoo istaaba 4-1 ayaa kooxda kubadda cagta Arsenal loogu awood sheegtay gegida Itixaad Stadium. rajadii ay taageerayaasha Arsenal ka lahaayeen inay koobkan qaadaanna waxaad moodaa maalinba maalinta ka dambeysa inay ceel dheer ku sii dhacayso. haddaba waxa ciyaartaasi ila daawaday oo aan magaalada Minneapolis Fars magaalaheeda ku wada daawanay Cabdifitaax Shabalaala oo ciyaaraha ka faallooda laftiisuna Manchester City taageera. bal marka hore soo dhow Shabalaala, Itixaad Stadium maxaa ka dhacay?
waa maadsantahay Mascade. kolley ciyaartii sida ka dhawaajisay ciyaartii la firaayay isku dheel internet ma soo dhicin. waxaa dhacday ciyaar laba koox aada u kala awood badan xagga dhammaystirka isku xirka difaaca iyo weerarkaba meel walba inay Man City ku fiicnaad ayay u ekeed.
markaad eegto Manchester City Arsenal waxaa dhibcaha sarreysay Arsenal, koox waxay ahayd aada u adag, koobka loo saadaalinayay. laakiin markii ay la ciyaaraysay Manchester City kulankii aan wada daawanay, Arsenal waxay u ciyaaray sida kooxaha seerbiid oo kale, maxaa qaldan?
runtii Arsenal kulamadii ugu dambeeyey oo dhan daal badanaa ku dhacay, dhibco badanay dhumiyeen. hadda marka ciyaartan wax kale isma bedelin, game plankooda wuu fiicnaa, laakiin markay City oo forma gool kaaga hormarto, 7 daqiiqo aan jeclayn ahaa goolka ugu horeeyo, 10 daqiiqo horeeyo gool kaaga hormarto, plankaaga oo dhan wuu halaabayaa. waxaa kale jiro tiimka inuu badiyo rabay waxay ahayd Arsenal si ay hoggaankeedii dhibcaha xisaab ahaanta ugu sii haysato. markii gool lagaaga hormaro ay City tahay kooxda, waxaa ku galaysa laba qalbi, ma aadaa ma ciyaarta inaad dishidaa iska ilaalisaa. marka waxay go'aansadeen inaysan ciyaarta dilin, saasoo taajaanisi badanaa lagu sii helay buuqa santaraafida ka jiray. waxaa sidii karaa ciyaartoygii Saliba aaday u tabeen, wuxuuna ahaa tiir dhexaadka kooxda.
laakiin dhinaca kale ma la dhihi karaa Arsenal ciyaarteedu wax badan iskama bedelin, laakiin waxay xamiri la'dahay oo ka tanbadiyey culayska xilligan oo kale marka lasoo gaaro. dhinaca kalena Manchester City khibrad waxay leedahay xilligan oo kale ay laga adkaanin oo waxay taqaanaa sida koobka loo qaado. marka ciyaarta laga yimaado dhibaatada Arsenal iyada isu keenta ma la dhihi karaa?
runtii waa la dhihi karaa si marka loo fiiriyo. haddana inaan la iloobin waaye Arsenal tee waaye kooxii soo diyaar garoobay sida Manchester United, Chelsea lacagihii badan bixiyay kuma jirto, haddana lambar wanay gashay. marka mar walbaba lambar wankan Arsenal wuxuu u ahaa extra bonus, waxay dhahaan wax zaa'id u ah suuqu maysan ka kaluumaysan, maxaa la yidhaahdaa macallinkoodu cusub yahay, hadduu isku fahansiiyey. marka Arsenal mar walbaba waa tiim fiican, laakiin tiimkay la tartamayso ayaa ka dhigi kara tiim xun. haddaan Man City xagga iska dhigno, tiimamka kale Arsenal maxay ka taagtooda? kuwa ugu hooseeya 10 ka koreeyaan. marka waxa ku tusaysaa Arsenal aniga inay xun tahay ilama aha marnaba, Man City aad u fiican.
Raji, intee le'eg bay Arsenal ka qabtaa hadda marka la eego kulankan? waxa inkastoo weli laba dhibcood ay sareysay, laakiin Manchester City laba kulan u dhiman. rajadii Arsenal ma halkaasi ku dhammaatay mise weli rajo yar weelad?
May mar walba ay hoggaanka ay hayso oo inta City ka dhiman kulamada ay kasoo qaadanayso, Arsenal rajadii lama tiri karo. midda kale waxaa meesha ku daraaya 4 dhibcood waayo xisaabta. haddaa dil isku dardaro, Arsenal 4 baa laga sareyn doonaa. hadday hal kulan beer dareyso City labada kulan, waxay ku tusaysaa hal dhibic waaye. waa naqaanaa horyaalka soo dhaaf hal dhibic lagu kala qaaday ilaa last day-ga la isdaba socon doonaa.
ha laakin kulamada u dhima markaad fiiriso labadooda matalan kulamada adagoo kale Manchester City gurigeeda ku ciyaareysa sida Chelsea oo kale Arsenal laakin Newcastle United ayaa sugeysa dadka ciyaaraha saadaaliya ama ka faalooda waxay leeyihiin Arsenal rajadu waxay ku xirneyd ugu yaraan in ay barbaro ka soo qaadato Manchester City marka dad badan waxay isku raacsan yihiin in koobku u ahaado oo Manchester City ay qaadi doonto adigu marka aad eegto kooxda kubada cagta ee Manchester City umaleena saacid koobka ka qaadi karto inuu jirto awoodeeda marka aad eegto
umaleena laakiin hal waxa waxa jira Arsenal City koobka way qaaday maskax ahaan in ciyaartan maanta dhacday u toogato Arsenal ayaa loo badinaya haddii taaska kaptaan oo kooxdu ugu horeeyso wadadii guusha ku soo laabtaan koobka ilaa maalinta ugu dambeysa waa garan laakiin su'aashu weyn ama saddexu tahay ma kasoo kabsan karaan dhaawacii maskaxiyan ee ku dhacay maanta ciyaarta 4 gool looga raayay Arsenal
ma laga yaabaa Man City inay sanbir raaxato kulamada Brighton iyo gurigeeda ay tagdo
ha mar walba Man City inay sanbir raaxato waa laga yaabaa laakiin Arsenal Fokoski badinta ma ku soo laaban kartaa waa su'aal weyn
su'aashada ka su'aal ciyaarta markaad aragtay daawatay qaabka Arsenal u ciyaareysay Manchester City u ciyaareysay adiga dhankaaga marka aad qiyaasta kama dambeysta abixiso koobkan xagu ahaad
koobkan wuxuu ahaaday Man City waxyaabaha ugu badan ee Man City hadda ay ku faanaysan waxa waa difaac solid ah laba nin oo weerar oo goosha yaqaano isbedelaya De Bruyne iyo kala wareega ay kala wareegeen maxaa la yiraahdaa Haaland maanta oo dhulkaas marba nin striker ku boos qaatay xataa waxay ka naxinaysaa Real Madrid kulankeeda marka Man City waxay ku xisaabtanto oo loo jeeday haystataa haddaysan ka dhaawacmin difaacan Akanji iyo Diaz oo toob noqday De Bruyne iyo Haaland oo wajiga tireed ku ah
saddex kooma qaadi kartaa
saddex yes way qaadi kartaa
aad uma santahay dhegeystayaalkaas waxa uu ahaa Cabdifitaax Shabalaale oo ila falanqeynaya kulankii dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Manchester City oo Arsenal si heer sare ah lagaga xaraaqi qaatay dad badanna ay saadaalinayaan in rajadii Arsenal ay halka ku soo xirantay Manchester Cityna sanadkan ay ku guuleysan karto horyaalka waddanka Ingiriiska iyo waliba koobka kooxaha qaarada Yurub ee Champions League hadaba la arki doonaa halka ay Manchester iyo Arsenal saldhigtaan xilli ciyaareedkan marka uu soo gabagabo tan iyo kulan dambe waxaan ku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
هذا يوم تيم حمود مسعد أو نلسع سيني حب إنت سعير هكذا كلا سعتين ولا أنت أفصل مالك أي في أو إيه مركنا ديجي سيال إن كودا نصنا ميتكم إذا هي سها أنا ديكو ترقلني kasiyan digistel kusoo gabagabeenna baahintan idaacadeed oo si toosa idinkii bansilaanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a washington idinla sidaas iyo nabadgelyo.